Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Continental Automotive v Brandýse nad Labem naši redakci poměrně pravidelně zásobuje novinkami z výroby. A hemží se to pojmy jako digitalizace, automatizace či robotizace. Já jsem poměrně rád, že dnešní host, kterého si za malou chvíli představíme, zastupuje firmu, která pro automotive vyrábí komponenty jako infotainment, mediální systémy, displeje, palubní přístroje a spoustu dalšího. Tu firmu asi do detailu představovat nemusím. Možná bych si mohl ale trošku dovolit představit Tomáše Vondráka, který je prvním českým ředitelem těchto výrobních závodů. Děkuji moc, že jste si udělal čas na dnešní rozhovor a ponoříme se do něj, takže vítejte.
Děkuji, Lukáši, za pozvání.
Já jsem o vás slyšel takovou zajímavou věc, že vy jste si při svých cestách nebo pracovních zkušenostech v Mexiku osvojil jednu takovou zajímavost. A to, že každé ráno, nebo jak vám to dovolí ten pracovní harmonogram, jdete do výroby a bavíte se s lidmi, co zrovna dělají, co potřebují. Opravdu to tak je?
Opravdu tomu tak je a musím říct, že je to činnost, kterou vykonávám v skutku denně, nebo si minimálně o to snažím, již od doby, kdy jsem působil v Mexiku. A musím říct, co bylo zajímavé právě při srovnání vlastně těch reakcí od mého týmu, že ze začátku v Mexiku to bylo přijmuto s velkým nadšením, že management firmy chodí do výroby a ptá se lidí, jak se jim pracuje a kde vidí problémy, kde vidí potenciál pro zlepšení a jakou podporu potřebují. V kontrastu s tím, když jsem začal kroky do výroby podnikat právě při návratu do České republiky v roce 2017, kdy ze začátku k tomuto kroku byla vnímaná poměrně silná rezistence ze strany mých zaměstnanců, spíš to vnímali jako kontrolu, jako dohled, než jako spolupráci a vlastně budování partnerského vztahu. Nicméně denně do výroby chodím, protože se rád střetávám s realitou a rád se jdu podívat na místa, kde díky digitalizaci vidím, že třeba naše výkony nejsou takové, jaké bychom potřebovali mít.
Na to jsem se právě chtěl zeptat. Vy jste ve stejném rozhovoru, kde jsem se tohle dozvěděl, zmiňoval, že právě díky tomu konceptu digitalizace, který u vás máte, chodíte do té výroby už zcela s konkrétními otázkami, s konkrétními požadavky na lidi. Jak teda v praxi vám při té denní rutině, denním řízení firmy pomáhá ten koncept digitálního podniku, jak ho máte nastaven?
Tak já jsem velmi rád za to, že jsme získali důvěru firmy Continental stát se modelovým závodem pro digitalizaci na konci minulého roku. A bezesporu v rámci každodenních činností našeho týmu závody v Brandýse nad Labem, tak první, co uděláme v rámci pracovního dne, že se podíváme na výsledky dne předešlého. A díky digitalizaci dat, jejich kvalitativnímu výstupu, víme, kde máme problémy, anebo naopak, kde cíle byly splněny. A právě oblasti, které vykazují buď krátkodobé nebo dlouhodobější problémy, tak na ty se zaměřujeme v rámci našich takzvaných Gemba Walks, co jsou právě ty pochody ve výrobě společně s našimi zaměstnanci.
Když jsem zmínil pojem digitální podnik, vy osobně se celkem k tomu konceptu digitalizace hrdě hlásíte. Jak si sám představujete podnik, který je digitální, tedy definici digitálního podniku podle Tomáše Vondráka, ta by zněla jak?
Tak já nejdřív odpovím, jak nevypadá digitální podnik dle mého názoru, protože tuto diskuzi jsem s mým týmem vedl poměrně intenzivně, tak aby jsme nedigitalizovali jenom proto, že to je trend. Nedigitalizujeme jenom proto, že digitalizace je něco fancy. Takže digitalizace nebo digitální podnik pro mě není ten podnik, kde se zaměstnanci pohybují ve výrobě s tabletem nebo s chytrým telefonem a koukají se na pár kolaborativních či industriálních robotů. Ale ten náš přístup a filozofie je v skutku end-to-end. Přistupujeme k digitalizaci holistickým způsobem, digitalizujeme jak výrobní procesy, tak například logistické procesy, ale i administrativní procesy. A díky digitalizaci umožňujeme našim zaměstnancům propojení se s firmou a s jejich kolegy a s jejich týmy i například z práce z domova a nejenom u našich THP zaměstnanců a jejich pozic, ale i například i u výrobních zaměstnanců.
My jsme si před natáčením právě tyhle ty zkušenosti s digitalizací u vás říkali a mě tam zaujalo, že opravdu na nejnižší, řekněme, operátorské úrovni opravdu se u vás podařilo, že si vzali tu digitalizaci všichni za svou. Vnímáte to jako klíčový požadavek toho, aby digitalizace uspěla, že každý jednotlivec opravdu vnímá tu digitalizaci jako potřebnou a tedy nehází nějaké klacky pod nohy a opravdu, když zavádíte nové systémy, tak v ně věří, protože vidí tu výhodu sami pro sebe? Je to klíčové pro úspěch té digitalizace a tvorby digitálního podniku?
Je to bezesporu klíčové, protože proces digitalizace je součástí transformace naší společnosti. Automobilní průmysl jako takový se nachází v bezprecedentním procesu transformace a digitalizaci my zažíváme u nás ve firmě nejenom v rámci digitalizace procesu, respektive digitalizace závodu jako takového, ale tu digitalizaci jsme začali velmi silně pociťovat již v rámci digitalizační transformace našich produktů. Ty naši zákazníci přestali poptávat například analogové přístroje, palubní, a začali jsme více vyvíjet a vyrábět například digitální palubní přístroje. Od nich se posouváme dál k velkoformátovým displejovým jednotkám. Zmá ta digitální gramotnost se v našich podmínkách a v našem závodě již nějakou dobu buduje a samozřejmě postihuje to všechny nás a my do digitální gramotnosti, do toho procesu zapojeme úplně všechny zaměstnance. Co se týče digitalizačních procesů, který se dotýkají všech našich zaměstnanců a zaměstnanců ve výrobě nevymíjaje, tak například se bavíme o procesu nebo o aplikaci digitální plánování směn, kdy každý zaměstnanec pracující ve výrobě skrz jejich soukromé chytré telefony se může zalogovat nebo odlogovat z výrobní směny nebo například požádat o volno, o dovolenou nebo si v budoucnosti zamluvit místo v autobusové firmní dopravě. To znamená, digitalizace se v našem závodě týká nás všech.
Vy jste tady zmínil, že digitalizace pro vás není, a jak to mylně spousta firem má, koupím si informační systém nebo hůř koupím si robota a myslím si, že mám splněnou digitalizaci. Ale přeci jen byste určitě nějaké investice do těch systémů pro digitalizaci ve výrobě museli udělat. Tak o které systémy třeba se v poslední době jednalo? S jakými technologiemi se nově setkáváte ve výrobě?
Jak správně říkáte, dneska si každá firma může koupit kolaborativního robota anebo implementovat SAP ERP systém. U nás digitalizace začíná a končí s lidmi. To znamená, my jsme se rozhodli skutku brát digitalizaci vážně, proto jsme naší organizaci přizpůsobili této strategii, jelikož já jsem zastáncem filozofie, že organizace následuje strategii. Proto jsme v polovině minulého roku vybudovali projektový tým digitálního závodu, kam jsme doplnili veškeré funkce a kompetence, které pro řízení projektu digitálního závodu potřebujeme. A ten projekt digitálního závodu vedeme dvěma směry, respektive směry je jeden, ale máme dvě cesty. A ta první cesta jsou takzvané projekty formou speedboats, to jsou projekty, jejichž vývojový cyklus trvá několik dnů nebo několik týdnů a snažíme se tím adresovat takové ty low hanging fruits zlepšování. To jsou zlepšování, které se můžou stát bez nějakých kolik větších investic. Ale samozřejmě potom ta druhá cesta, která běží paralelně, tak to jsou naše projekty, kterým říkáme Space Shuttles, které již samozřejmě vyžadují větší investice do samotných řešení anebo například do infrastruktury. Jo? A my třeba na konci tohoto roku, respektive na začátku příštího roku, budeme spouštět plně automatizovaný a digitální skladovací systém AutoStore. Investice do něj je v řádech několik desítek milionů korun, ale nicméně samozřejmě ta návratnost je kalkulovaná příslušně, to znamená, toto řešení se nám z pohledu dlouhodobé využívatelnosti bude vyplácet.
Když jsme ale třeba u investice do té robotiky, vy v České republice Continental patříte poměrně na špici, bavili jsme se, že máte na 200 instalovaných robotů a jde to trochu v kontrastu se strategií v Německu. Z médií se dozvídáme, že německý Continental spíše má ambici snižovat počet robotů a nechat práci možná více na lidech. Je třeba v České republice potřeba zvyšovat tu kapacitu robotických pracovišť i proto, že třeba kapacity v Německu se snižují a vy toho musíte vyrobit více, nebo proč v České republice se daří pořád investice do roboty, i když koncernově by se měl snižovat?
Abych malinko poupravil tu informaci o našich německých závodech. Již před covidovou dobou v roce 2019 jsme se v Continentalu rozhodli pro bezprecedentní transformaci v letech 2019 až 2029, a což postihlo několik našich německých závodů. A ten kontext, jak jsou naše německé závody postižený, je takový, že se v nich bude výroba obecně snižovat, až de facto bude končit v několika příštích letech. Což samozřejmě automaticky vyvolává potřebu a poptávku po vyšších výrobních kapacitách v jiných zemích. Já jsem velmi rád za to, že jednou z těch zemí a jeden z těch závodů, který tuto poptávku akceptují a pracují na zvýšení výrobních kapacit, je právě můj tým v Brandýse nad Labem. A samozřejmě při efektivní nárůstu výroby my se snažíme hledat efektivní řešení, jak ten nárůst výroby realizovat, a robotizace a automatizace jsou ty umožňovatelé, jak chceme navýšení výrobních kapacit dosáhnout.
Kdybychom byli možná ještě trošičku otevřenější, je ten důvod přesunu těch kapacit do České republiky možná částečně spojený i s výší mest v České republice? Dá se tady v České republice ekonomičtěji nebo řekněme levněji vyrábět komponenty než právě v Německu? Je to ten důvod, proč se přesouváme sem?
Tak bezesporu mzdové náklady na zaměstnance, jak fixní, tak variabilní, jsou nepoměrně nižší v České republice než v Německu, to znamená, je to bezesporu jeden z faktorů. Nicméně my jsme již po dlouhá léta prokazovali vysoké kvalifikační kompetence v rámci výroby elektroniky a sofistikované elektroniky u nás v Brandýse. To znamená, není to jenom o nákladech, ale je to i o kompetencích, které jsme za ty roky nabyli, a té důvěře, kterou jsme získali od našeho koncernu Continental, právě realizovat vyšší výrobní kapacity i formou chytré automatizace a digitalizace v našem závodě v Brandýse nad Labem.
A právě když se podaří tenhle ten koncept digitálního podniku prosadit v Brandýse, tak i ti lidé musí zvýšit své kompetence, protože ovládání těchto systémů zcela jistě má jiné konsekvence těch kompetencí. A myslíte si, že bude potřeba právě na téhleté bázi ty zaměstnance školit, přeškolovat? Je v České republice dostatek takto zkušených pracovníků?
Máte absolutně pravdu. Kompetenční profily našich zaměstnanců, které máme dnes, nebudou odpovídat a nebudou dostačující pro budoucí digitální závod v Brandýse nad Labem. A my o tom víme, my jsme s tím ztotožnění, a proto i součást naší dlouhodobé strategie je strategické plánování personálu a jejich kvalifikačních dovedností. To znamená, již od počátku vzniku toho nápadu býti digitálním závodem jsme začali pracovat na systémovém vzdělávacím programu našich zaměstnanců, tak aby naši zaměstnanci byli připraveni fungovat efektivně v podmínkách digitálního závodu a byli kompetenčně na svoje nové úkoly připraveni. To znamená, ano, jsme si toho vědomí, že kompetenční profily budoucnosti jsou jiné než dnes v našem závodě, a naše zaměstnance na to systematicky připravujeme.
Jednou z věcí, jak třeba připravujete ty zaměstnance, je, že už v rámci tréninku a školení připravujete na ty nové technologie. Já jsem se dočetl někde, že používáte pro zaškolování některých činností také virtuální realitu. Dokázal byste vysvětlit posluchačům, divákům, k čemu tu virtuální realitu používáte a jaké jsou z toho zpětné vazby a výsledky pro zaměstnance?
Skvělý dotaz. My budujeme nové tréninkové centrum, které bude plně na bázi virtuální reality, jelikož dostavujeme naši novou multifunkční budovu, která bude mít zázemí právě pro to tréninkové centrum ve virtuální realitě, ale nejenom pro něj, ale i například pro fitness zázemí pro naše zaměstnance nebo hlídací koutek pro děti našich zaměstnanců. To znamená, bude to velmi moderní pracovní zázemí, včetně tréninkového centra ve virtuální realitě. Ale aby jsme se mohli začít bavit o tom, že naše zaměstnance budeme trénovat na bázi virtuální reality, musíme si vytvořit takzvané virtuální modely, respektive digitální dvojčete našich výrobních procesů. A to je něco, kde digitalizace u nás v rámci plánování výroby a celého toho systému řetězce výrobního, kde my začínáme. To znamená, my máme již jedna ku jedné vytvořené virtuální digitální modely vůči fyzickým linkám, které stojí ve výrobě a na kterých jsme schopni naše zaměstnance jednak zaškolovat, a na druhé straně jsme schopné i naše procesy ve virtuálním prostředí zlepšovat a poté ty zlepšení integrovat jedna ku jedný do výrobních linek, které stojí ve výrobě, aniž bychom měli potřebu je na minutu zastavit.
To zní určitě zajímavě z hlediska zvyšování kompetencí, ale já bych se od těch lidí zase na chvilku vrátil k těm robotům. Vy jste už od počátku nějakého si vzestupu kolaborativní robotiky do nich celkem investovali. A když si vzpomenu na první procházku výrobním závodem, tak mě a možná spoustu dalších návštěvníků překvapilo, že ty proklamované kolaborativní roboty jaksi stály za mříží, což jako bylo trochu v rozporu s těmi proklamacemi kooperativní robotiky. Jak se to vyvinulo? Máte kooperativní robotiku stále zavřenou za mřížemi, anebo ta důvěra v jejich bezpečnost vzrostla?
Ta důvěra v jejich bezpečnost bezesporu vzrostla. A vždycky říkám, kdo nechybuje, neinovuje. A my jsme byli velmi obezřetní při prvních našich aplikacích případů kolaborativní robotiky, i možná v nižší úrovně jak znalosti, tak i důvěry v ten systém jako takový, a nebo třeba ve světelné brány, že v skutku ochrání naše zaměstnance 100%, tak proto ty první aplikace byly oklecované, nicméně to již není stav dneška a veškeré další aplikace s nárůstem důvěry v kolaborativní robotiku, ale i v tu její způsobilost a osvojení si těchto technologií, tak samozřejmě s postupem nárůstu se veškeré klece odebíraly a dnes kolaborativní roboti fungují zcela kolaborativně se všemi zaměstnanci ve výrobních linkách.
Já možná, kdybych tady měl tradičního dodavatele kooperativních robotů, tak by mi dokázal tvrdit, že se hodí úplně na všechny aplikace. Ve skutečnosti to je možná trošku jinak. A mě by zajímalo, jak sami přistupujete k návrhu robotického pracoviště, když máte volit mezi kooperativním robotem a tradičním průmyslovým robotem. Jak najít ten správný balanc a vybrat tu správnou věc? Jak k tomu přistupujete třeba vy?
Snažíme se k tomu přistupovat maximálně pragmaticky a formou best fit. A kolaborativní robot se nějak industriální robot se nehodí pro všechny možné výrobní aplikace a use casey. Jsou případy a jsou výrobní linky a jejich procesy i s ohledem na design produktu a třeba velikost toho produktu a jeho hmotnost, kde kolaborativní robot s nároky na svoji rychlost a vzdálenost, kterou má dosáhnout, je tou vhodnou aplikací. Ale zároveň, pokud se bavíme například o těžších produktech, více rozměrných produktech, při nižších výrobních cyklových časech, tak industriální robot zdá se být lepším řešením. A my jsme několik těch řešení implementovali v poslední době formou 7 osích industriálních robotů a jsme s nima maximálně spokojeni.
My tady skáčeme v rozhovoru mezi robotizací a digitalizací. A mě by zajímalo, nakolik si myslíte, že ten robot je součástí toho digitálního podniku a díky kterým vlastnostem současné robotiky může být případně brán jako součást digitálního podniku?
Já říkám, že není digitalizace a robotizace bez standardizace a zase naopak. To znamená, my propojujeme tyto trendy právě pod střechou našeho digitálního závodu. Díky vysoké úrovni automatizace a robotizace my dosahujeme lepších kvalitativních i kvantitativních výstupů. Díky tomu, že máme automatizované a robotizované procesy, my jsme schopni formou digitálních řešení sbírat v reálném čase výrobní data a ty vyhodnocovat formou velmi precizního procesu řízení odchylkového managementu. To znamená, propojení digitalizace a automatizace je důležité a nesporně nezbytné k tomu mít efektivní řízení výroby a její výstup.
Když jsme u těch pojmů automatizace, digitalizace, robotizace, tak ve vašich prohlášeních jsem se setkal ještě s přídomkem a rádi používáte termín chytrá automatizace. Které systémy si můžu představit pod pojmem chytrá automatizace a jak právě k tomu pojmu automatizace nyní přistupujete?
My jsme ten přívlastek chytrá k automatizaci přiřadili právě proto, že chceme automatizovat chytře. To znamená, nechceme zase automatizovat jenom proto, aby jsme si řekli, že jsme plně automatizovaní, ale automatizujeme tam, kde to dává smysl, tam, kde to má přidanou hodnotu, tam, kde jsme schopni zlepšit efektivitu výrobních zaměstnanců anebo zlepšit kvalitu pro naše zákazníky a udržet vyšší přidanou hodnotu pro naší firmu. Tým chytré automatizace jsme vybudovali ještě předtím, než jsme postavili tým digitálního závodu a tento tým se primárně věnuje automatizaci, robotizaci, ale zároveň procesu digitálního plánování výrobních linek. A to digitální plánování výrobních linek již dneska započíná v procesu samotného designu produktu a designu té výrobní linky, tak aby my jsme měli postavený virtuální model ještě předtím, než se výroba samotné výrobní linky zadá příslušnému dodavateli, respektive partnerovi do výroby. A my společnými silami jsme schopni ten proces optimalizovat k maximálnímu možnému využití v rámci našeho výrobního procesu. To znamená, to je ta advanced digitalizace plánování výrobních procesů na úrovni výrobní linky a zároveň tento tým má v odpovědnosti plánování digitalizace nejenom výrobní linky, ale celého ekosystému fungování firmy, tak aby jsme dokázali propojit fungování výrobní linky například s mikrologistikou, se zavážením materiálu skrz samo ředitele naváděcí vozíky ze skladu naší výroby, ale stejně pro odvoz našich hotových produktů poté do skladových prostor.
My, když se bavíme na úrovni novinářské o nějakých megatrendech ve výrobě, nebo akademici se o tom teďka velice rádi baví, tak zmiňujeme pojem umělá inteligence pro výrobu. A mě by zajímalo, vy jste z praxe, určitě jste se setkal s požadavky na možná hledání uplatnění umělé inteligence třeba i u vás. A mě by zajímalo, našli jste nějaké reálné využití pro pojem umělá inteligence ve vašich výrobních závodech, nebo to není zatím na pořadu dne?
Je to na pořadu dne. Je to na pořadu dne již nějakou dobu a umělou inteligenci uplatňujeme v rámci našeho klíčového procesu osazování elektronických součástek na desky plošných spojů a v rámci vyhodnocování správnosti osazení a kvality toho produktu jako takového, kdy jsme umělou inteligenci na bázi neuronové sítě implementovali právě v těchto výrobních provozech. A propojili jsme naší cloudovou databázi všech produktů a všech komponentů, které osazujeme i s ostatními závody v rámci kontinentální sítě, což nám umožňuje mít tu umělou inteligenci ještě na té nejvyšší úrovni, protože těch obrázků a těch vstupů, kterých máme, tak nejsou pouze z našeho závodu, ale jsou ze všech závodů v rámci kontinentálu.
Dá se najít nějaká korelace mezi sofistikovanými řešeními u vlastních výrobků, protože opravdu to, co pouštíte z výrobních linek, je velice sofistikovaný produkt. A právě požadavky mít sofistikovanou výrobu těchto vašich výrobků. Jde to ruku v ruce, že opravdu děláte moderní technologii, takže ji musí dělat moderní technologie?
Je to tak. Je to tak. My v skutku zažíváme v našem produktovém portfoliu obrovskou digitalizační transformaci. Znamená, jak jsem zmínil, od analogových palubních přístrojů, kde byly analogové ručky a analogové, respektive fyzické číselníky, jsme se posunuli do fázy, řekněme, stejně rozměrových, velkých, ale plně digitálních palubních přístrojů. Ale teď již vidíme, že ten trend jde daleko, daleko dál a přichází velmi rychle a to je mít plně digitální displeje vlastně od sloupku ke sloupku, to znamená po šíři celého auta, bude to produkt velký 1,6 metru a samozřejmě, jak se tento produkt bude muset vyrábět, vyžaduje úplně jiný výrobní přístup a vyžaduje úplně jiné technologie, než ty, se kterými jsme vyráběli ty původní analogové přístroje. To znamená, ten trend digitalizace v rámci produktového portfolia a digitalizace, automatizace a robotizace ve výrobě jdou ruku v ruce. Bez automatizace a digitalizace výrobních procesů není možné tyto sofistikované produkty v budoucnu vyrábět.
Nevím, jestli ten obrovský produkt myslíte pillar to pillar? Což mě teda připadá jako opravdu, když vzpomenu na starší sci-fi filmy, tak jenom možná řekněme, že se jedná o displej, který opravdu přes celý kokpit auta, což já teda úplně nevím, jestli bych si na to zvykl, se přiznám. Kam vlastně směřuje ten trend ve vašich výrobcích? Čím se mění? Čím jsou specifičtější než právě v minulosti? Ta historie výroby u vás je dlouhá, o tom si ještě možná povíme. Tak kam sledujete, že se to posouvá a jak důležitou roli tam hraje asi uživatelské požadavky nebo změna uživatelského chování? Kam to směřuje vaše produkty?
právě do té oblasti větších displejů všech možných formátů, ať je to pillar to pillar, to znamená klasický, že jo, nějaký i formát, nebo L formát, nebo U formát, nebo C formát. Vlastně jsme i první systémový dodavatel těchto řešení, který za 2 roky bude servě vyrábět i technologii OLED, to znamená, my dopřejeme našim zákazníkům uživatelský zážitek, který znají ze svých obývacích pokojů a ze spotřební elektroniky a budou jí mít v autech. Znamená, ten trend jde v skutku směrem více sofistikovaných, větších a ve větší kvalitě a rozlišení digitálních řešení. To je taková ta jedna oblast. A druhá oblast jsou vysoce výkonné počítače, které budou mozkem nové architektury vozu, která bude takzvaně server-based. A to je taková ta druhá, to je ten druhý pilíř, který v našem závodě budujeme a budovali jsme. A mimo jiné s tím souvisí i ta spolupráce s Amazonem.
Na to se za chviličku zeptám, ale mě teďka napadlo v té vaší odpovědi. Myslíte si, že ten vývoj ještě dynamicky bude směřovat právě k tomu komfortu, uživatelskému zážitku ruku v ruce s tím, že směřujeme možná do budoucna k autonomním autům? To znamená, nebudeme řídit, ale budeme v autě opravdu chtít nějaký zážitek. Je to? Nebo myslíte si, že je to cesta, kterou se vydáváme postupně a možná proto i měníte ty výrobky směrem k tomu zážitku, k tomu uživatelskému komfortu, protože jednou možná tohle to bude to klíčové, co v autě chceme, protože nás zaveze, kam chceme samostatně a my si třeba pustíme tenhle ten podcast a budeme poslouchat rozhovor.
Bezesporu. Autonomní a asistenční řídící systémy jsou jedním z našich strategických pilířů a strategických akčních polí v rámci Continental Automotive, ale jde to i v ruku v ruce s elektrifikací mobility a celého ekosystému mobility. My jsme přesvědčeni o tom, že ten uživatelský zážitek, a my mu říkáme user experience, jo, bude ten nový diferenční rozhodující prvek, jak naši zákazníci budou uvažovat. My říkáme, že UX is the new horsepower. Jo? Protože výkon vozu bude de facto dán jeho elektrifikací. To znamená, co budou naši zákazníci očekávat? Naši zákazníci budou očekávat bezpečnou, komfortní a zábavnou jízdu. Kdy jízda v autě nebude pro ně stresem, ale bude pro ně příjemným zážitkem. Právě protože se nebudou muset starat o to, jestli tady přidat nebo ubrat, jestli si můžou přijít do nějaké dopravní kolize či nehody, ale budou si moci skutku naplno užívat ten prožitek a zážitek z jízdy jako takové a mimo jiné se budou moci třeba dívat nebo poslouchat tady náš podcast.
A pomůže tomu právě třeba spolupráce s Amazonem? Dokázal byste popsat, jak ta ovlivňuje vaši nabídku a co vlastně si od té spolupráce slibujete?
Tak ten strategický partnership s Amazonem má nějaký dlouhodobý framework. Konkrétně na čem s Amazonem pracujeme je takzvaný Continental Automotive Edge framework, respektive platforma. Jedná se o cloudovou platformu, která je plná softwarových a senzorových řešení a je to otevřená platforma, do které mohou integrovat svoje řešení jak systémoví dodavatele typu Continental, tak naši zákazníci, tak i naši partneři a dodavatelé v různých subřešeních. Bude to klíčová platforma v rámci nové architektury vozu, kterou jsem zmínil, která bude server-based, která bude obsahovat daleko méně, ale daleko počítačově výkonných elektronických jednotek, takzvaných vysoce výkonných počítačů, než tomu bylo doposovat ve standardní architektuře vozu plné stovky elektronických součástek a zařízení.
My se pomalu blížíme k závěru a já bych se rád otřel o jedno téma, které možná není tolik slyšet, protože na trhu sledujeme jiné problematičtější možná disciplíny, ale jde mi o budoucnost v rámci uhlíkové neutrality. A já předpokládám, vy koncernově určitě máte strategii, jak dosáhnout udržitelnosti ve výrobě. A myslíte si osobně, že třeba právě díky zvětšování digitalizace konceptem digitálního podniku se můžete úspěšně vydat na tu cestu udržitelnosti?
My na cestě udržitelnosti jsme. Od roku 2020 v Branice nad Labem kupujeme energii čistě z obnovitelných zdrojů. Jsme první závod, který implementoval čistě bezplastovou kantínu a máme spoustu dalších projektů typu solární elektrárny, které plánujeme v rámci našeho závodu a my jsme velmi komitovaní udržitelnosti. A za mě je strašně důležité, aby jsme CO2 neutralitu chápali v tom širším kontextu, jako průmysl, jako odvětví, že není důležitá pouze čistá mobilita, ale i důležité v vozovkách čistě vyrábět veškeré produkty a komponenty jdoucí do automobilového průmyslu. To znamená, my se zabýváme jak skoupem 1, 2, tak 3 a digitalizace v nám tom nesmí pomáhat. To je ten scope 1. To je něco, co jsme schopni ovlivnit my ve vlastní infrastruktuře. To znamená, my jsme schopni dneska online, v online prostředí monitorovat naše tepa nestráty, tepa nezisky, například vzduchové přetlaky, které potřebujeme ve výrobě díky technické čistotě, tak aby veškerá kontaminace z výroby odcházela. Takže jsme schopni již dneska díky digitálním řešením velmi efektivně řídit scope 1 udržitelnosti. My jsme si dali závazek být CO2 neutrální výrobou do roku 2040 a v roce 2050 přispět CO2 neutrálnímu veškerému subdodavatelskému řetězci.
Když se bavíme o tom subdodavatelském řetězci, myslíte si, že tenhle váš přístup a přístup velkých hráčů může změnit i přístup menších firem, že ten tlak trošičku vyvíjíte směrem k vašim vlastním dodavatelům a díky tomu ta změna může být ještě větší, než dosáhnete sami? Je to tak, že opravdu ten mírný tlak na vlastní dodavatele máte?
My se nesnažíme pouze naše dodavatele tlačit k digitalizaci, ale my se snažíme primárně edukovat. To znamená třeba na příkladu digitálního plánování výrobních linek, tak my už se spolupracujeme právě s tím výrobcem té dané výrobní linky v rámci digitálního návrhu toho výrobního konceptu. To znamená digitalizační prvek a digitalizační gramotnost v rámci fáze digitálního plánování linek je nezbytnou součástí našeho výběrového řízení právě těchto dodavatelů. Je to podmínka. Je to podmínka, aby naši partneři s námi mohli efektivně spolupracovat. Musí být součástí našeho digitálního světa, musí být součástí našeho digitálního řešení v rámci digitálního plánování linek. Protože v té vzájemné partnerské spolupráci my vytváříme ten digitální model budoucí výrobní linky, kterou oni budou vyrábět a kdo dají k nám do firmy a my budeme několik let obsluhovat v sérové výrobě.
Tomáši, vy jste nedávno stihli oslavit poměrně zajímavé jubileum a to, že stihli, tak to bylo asi opravdu doslova vzhledem k současným podmínkám. Co jste si přál, když jste sfoukával ty pomyslný dort 150 svíček ke 150. výročí společnosti? Přál jste něco závodu a třeba i sobě v rámci závodu?
Máte pravdu, Lukáši, oslavili jsme 8.10. významný milník naší společnosti 150 let budování mobility. A já měl jedno velké přání pro moje zaměstnance, protože naše firma je primárně o našich zaměstnancích, bez našich zaměstnanců by naše firma nemohla fungovat, aby měli pevné zdraví a aby byli spokojení jak ve svých pracovních, tak ve svých osobních životech a aktivitách a my se snažíme vytvářet pro naše zaměstnance atraktivní a bezpečné pracovní prostředí, k čemuž nám mimo jiné pomáhá i digitalizace a automatizace.
Tomáš, já vám moc děkuji. Dnešním hostem povídání byl Tomáš Vondrák, o kterém jsme si na úvod řekli, že je prvním historicky Čechem ve vedení výrobních závodů Continental Automotive v Brandýse nad Labem. A moc děkuji, že jste si udělal čas. Myslím, že z toho povídání je celkem jasné, že ta sázka na Čecha ve vedení opravdu vyšla, protože vedete firmu opravdu krásným směrem moderního průmyslu a já budu velice rád sledovat, co se vám dál bude dařit nejen v digitalizaci a udržitelnosti, ale komplexně doufám, že těch svíček bude ještě narůstat co nejdéle a nasměřujete firmu tam, kam teďka jde. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, Lukáši, za pozvání.
Vám děkuji za pozornost u sledování tohoto dílu. Pokud se vám líbil, nebo třeba i nelíbil, tak uvítáme zpětnou vazbu a hlavně uvítáme, pokud se přihlásíte k odběru a najdete si i další epizody. Děkuji vám a přeji hezký den.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.